Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Toshkent davlat agrar universitetidagi yong'inni o'chirish uchun 2 soat vaqt sarflandi. O'zbek Jirinovskiy esa Toshkent ichidagi gaplarni Qodirov orqali aytyapti. Isroil Livanda quruqlikdagi amaliyotni boshladi. Rossiyada noqonuniy migratsiyaga qarshi qonunchilik kuchaytiriladi. AQSh falastinliklarga insonparvarlik yordami o'laroq 336 million dollar ajratadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonlik o't o'chiruvchilar Toshkent viloyatining Qibray tumanida joylashgan Toshkent davlat agrar universiteti hududida 30-sentyabr oqshomida sodir bo'lgan yirik yong'inni o'chirish uchun taqriban 2 soat vaqt sarflashgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, universitet hududida yong'in chiqqaniga oid ma'lumot Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga dushanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 20:10 da kelib tushgan. Buning ortidan yong'in qutqaruv ekipaji soat 20:17 da hodisa joyiga yetib borishgan. O't o'chiruvchilar yong'inni soat 21:36 da qurshab olishga, soat 22:10 da esa batamom o'chirishga muvaffaq bo'lishgan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar to'g'risida ma'lumot kelib tushmadi, deyilgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarnomasida yong'inni bartaraf etish jarayonini Favqulodda vaziyatlar vaziri Abdulla Qo'ldoshev bevosita joydan boshqarib borgani qo'shimcha qilingan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda agrar universitetda chiqqan yong'inda oliy ta'lim muassasasiga qarashli kamida 4 ta bino alanga ichida qolganiga oid ma'lumotlar va videolar tarqalgan edi. Isroil armiyasi o'tgan tunda Livan janubidagi Hizbulloh guruhi infratuzilmasi va obyektlariga qarshi aniq razvedka ma'lumotlari asosida quruqlikdagi cheklangan reydlar boshlangan. Bu haqda Isroil armiyasi qo'mondonligi bayonotida aytilgan. Qo'mondonlik iddaosiga ko'ra, bu reydlar obyektlari chegaraga yaqin qishloqlarda joylashgan bo'lib, ular Isroildagi aholi punktlariga bevosita tahdid bo'lib hisoblanadi. Quruqlikdagi amaliyot oldidan Isroil armiyasi Livan hududidagi AQSh va Yevropa ittifoqi terror tashkiloti deb tan olingan Hizbulloh guruhiga aloqador obyektlarga havodan yoppasiga zarbalar bergan. Guruh Isroil hududiga muntazam ravishda raketalar otib turgan, buning natijasida 10 minglab isroillik mamlakat shimolidagi aholi punktlarida joylashgan uylarni tashlab ketishga majbur bo'lgan. New York Times gazetasi ma'lumotiga ko'ra, hujum kuchlari kichik komandos guruhlardan iborat. Zarurat tug'ilgudek bo'lsa, Livan hududiga keyingi kunlarda chegara yaqinida joylashtirilgan yirikroq harbiy kontingent kiritilishi mumkin. Rossiya Federatsiyasi qonun loyihachiligi faoliyati bo'yicha hukumat komissiyasi noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash sohasidagi qonunchilikni kuchaytirishga oid tashabbuslarni ko'rib chiqmoqda. Kommersant nashri xabar qilishicha, bu qonun loyihalari uchun ijobiy baholar allaqachon hozirlab qo'yilgan. Qayd etilishicha, jurnalistlar Rossiya ma'muriy va jinoyat kodekslariga tuzatish kiritish bo'yicha 3 ta qonun loyihasini qo'lga kiritishgan. Mazkur loyihalarni Yediniy Rossiya partiyasidan deputatlar Irina Yerovaya va Oleg Morozov tayyorlagan. Birinchi qonun loyihasi jinoyat sodir etilganda Rossiya hududida noqonuniy bo'lishni og'irlashtiruvchi holat o'laroq qabul qilishni taklif qiladi. Loyiha sharhida huquq tartibot idoralari xodimlari ma'lumotiga ko'ra, Rossiyada 630 mingdan ziyod noqonuniy migrant yurgani iddao qilingan. 2024 yilda ular tomonidan sodir etilgan jinoyatlar soni go'yo 3 baravar oshgan. Ikkinchi qonun loyihasi bilan noqonuniy migratsiya tashkil qilish maqsadida hujjatlarni soxtalashtirganlik uchun yuridik shaxslarga beriladigan ma'muriy jazoni kuchaytirish ko'zda tutilgan. Hozirda bu huquqbuzarlik uchun jarima miqdori 400 ming rubldan 1 million rublgacha tashkil qiladi. Deputatlar bu summani 5 million rubldan 10 million rublgacha ko'tarishni taklif qilishgan. Bundan tashqari, mazkur huquqbuzarlik qayta sodir etilganda unga beriladigan jazoni ham kuchaytirish rejalanmoqda. Bunday holatda jarima miqdori 10 million rubldan 60 million rublgacha bo'lishi mumkin. Uchinchi qonun loyihasida noqonuniy migratsiyani tashkil qilganlik uchun jazoni kuchaytirish taklif qilinmoqda. Hozirda bu jinoiy modda uchun 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilishi mumkin, biroq qonunchilikda bu jinoyat uchun qamoqning eng kam muddati belgilangan emas. Deputatlar noqonuniy migratsiya tashkil etganlik uchun sudlanuvchiga kamida 2 yillik qamoq jazosi berilishiga erishishmoqchi. Shuningdek, qonun loyihasida uyushgan guruh tomonidan sodir etilgan yoki og'ir yoxud o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etish maqsadida uyushtirilgan noqonuniy migratsiyani o'ta og'ir jinoyat deb hisoblash taklif qilinmoqda. AQSh G'azo sektori va Urdun daryosi g'arbiy sohilidagi falastinliklarga 336 million dollar miqdorida qo'shimcha gumanitar yordam ajratmoqchi. Bu haqda Reuters agentligi AQSh xalqaro taraqqiyot agentligidagi manbalardan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Bu mablag' mazkur hududlarga oziq-ovqat, dori-darmon va birinchi ehtiyoj mollarini yetkazib berish, shuningdek Isroil armiyasining harbiy amaliyoti tufayli o'z uylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan falastinliklarni kelayotgan qishda vaqtincha boshpana bilan ta'minlash imkonini beradi. Xalqaro taraqqiyot agentligi vakillari so'nggi yilda G'azo sektori va Urdun daryosi g'arbiy sohili gumanitar buhron holatida ekanini qayd etishgan. AQSh mojaroning barcha tomonlarini sulh haqida kelishuvga erishish va garovdagi kishilarni zudlik bilan ozod etish hamda G'azo sektoriga keng ko'lamda insonparvarlik yordami yetkazish imkoniyatini ta'minlashga chaqirishda davom etmoqda deya ta'kidlashgan agentlik xodimlari.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbek Jirinovskiysi Toshkent ichidagi gaplarni Qodirov orqali aytyapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistondagi bir maktabda yuz bergan zo'ravonlik hodisasi Rossiya va O'zbekiston o'rtasida diplomatik mojaroga aylanib ketdi. Bu safar Rossiya Tashqi ishlar vazirligining jahldor va bir vaqtning o'zida kulgili va jangari matbuot kotibi Mariya Zaxarova o'ziga ancha munosib raqib topa oldi. Janjalga sabab bo'lgan hodisa 23-sentyabr kuni Toshkentdagi bir maktabda sodir bo'lgan edi. Rus tili darsida o'qituvchi ayoldan 10 yoshli o'quvchi nega rus tilida gapirmayotganini so'raganidan so'ng uning quloqini tortib yuziga tarsaki tushirdi. Hodisaning xavfsizlik kamerasi tasvirlari internetda tarqalib, Rossiya ijtimoiy tarmoqlarida kuchli reaksiya uyg'otdi. 25-sentyabr kuni Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova intervyusida Rossiya O'zbekiston tomonidan rasmiy tushuntirish talab qilganini ma'lum qildi. Zaxarova tergovni talab qilib, ushbu shafqatsiz muomalani sodir etgan shaxsga nisbatan chora ko'rish lozimligini qo'shimcha qildi. Rossiyaning O'zbekiston maktablariga aralashishi o'z navbatida O'zbekistonda kuchli norozilikka sabab bo'ldi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi raisi o'rinbosari Alisher Qodirov Telegramda Zaxarovani ham lol qoldiradigan javobni berdi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi rahbari Qodirov shunday yozdi: "Bizni ichki ishlarimiz haqida bosh qotirguncha muammolarga to'la o'zlarining ishlari bilan shug'ullanishsa to'g'ri bo'lar edi. Bola huquqi O'zbekiston Respublikasining maktabida O'zbekiston fuqarosining bolasiga nisbatan buzildi va chorasi O'zbekiston xalqi nomidan qabul qilingan qonunlar asosida ko'riladi", deya qo'shimcha qildi Qodirov. Qodirov O'zbekistonning sokin siyosiy maydonida g'ayri-odatiy shaxs bo'lib, har zamonda shovqin ko'tarib turadi. Shu oyning boshida Times of Central Asia gazetasida chop etilgan maqolasida Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Bruce Panier Qodirovni Rossiya shovinizmiga qarshi O'zbekistonning asosiy vakili deb atadi. Shu bilan birga O'zbekistonning siyosiy tizimi hali ham chuqur avtoritar ekanligini hisobga olgan holda Panier Qodirov o'zi aytgan gaplarni hukumatdagi yuqori lavozimli shaxslarning roziligisiz aytmagan bo'lardi deb ta'kidladi va uning Rossiya millatchiligiga hamda Sovet ittifoqiga qarshi bir qancha bayonotlarini keltirdi. Ayniqsa, yil boshida rossiyalik siyosatchi va olim Markaziy Osiyo mamlakatlari tarixi va xalqi haqida haqoratli fikrlar bildirganidan so'ng Qodirovning Rossiya telekanallarining O'zbekistonda efirga uzatilishini to'xtatish taklifi diqqat tortdi. Shunga qaramay, Qodirovni ko'pincha kinoya bilan O'zbek Jirinovskiysi deb atashadi. Bu 2022 yilda vafotiga qadar taxminan 30 yil davomida Rossiyaning post-sovet siyosatida doimiy ishtirokchi bo'lgan rossiyalik millatchi siyosatchi Vladimir Jirinovskiyga ishoradir. Bu qiyos Qodirovning o'ziga yoqmaydi. 2022 yil oktyabr oyida britaniyalik jurnalist Joanna Lillis bilan X ijtimoiy tarmog'idagi muloqotda Qodirov o'zining Jirinovskiy singari shovinist emasligini ta'kidlab, aksincha O'zbekistonning an'analarimiz va qadriyatlarimiz bilan uyg'un holda milliy taraqqiyoti tarafdori ekanini aytgan. Qodirov O'zbekistonning LGBT jamiyati a'zolarini mamlakatdan chiqarib yuborishni taklif qilgan edi. Bu esa Jirinovskiyga xos bo'lgan murosasizlikka o'xshaydi. Bu laqab unga yopishtirilishining sabablaridan atigi yarmi xolos. Jirinovskiy singari Qodirov ham dangalchi insider va tizimli muxolifat rolini o'ynagan bo'lsa-da, o'ziga yuklatilgan vazifadan tashqari hech qanday haqiqiy siyosiy intilishlari yo'qdek ko'rinishi muhimroq hisoblanadi. 2021 yilda Qodirov prezident Shavkat Mirziyoyevga qarshi turgan 4 nomzoddan biri edi. Ko'pchilik saylovchilar Mirziyoyevdan tashqari saylov byulletenida tanigan yagona nom shu ekanini aytishdi. Biroq u hech qachon amaldagi rahbarning ustunligiga tahdid solmagan, ayniqsa xorijda ishlab pul topayotgan o'zbekistonliklarning vatanlaridagi oilalariga yuboradigan mablag'larini soliqqa tortish haqidagi noma'qul taklifni ilgari surganidan so'ng. 2023 yilgi muddatdan oldingi saylovlar oldidan Qodirov va uning Milliy tiklanish partiyasi Mirziyoyev nomzodini qo'llab-quvvatladi. Barcha ushbu e'tirozlarga qaramay, Qodirov O'zbekistonda nisbatan yangi hodisa hisoblanadi. Islom Karimovning chorak asrlik hukmronligi davrida Karimovning o'zidan boshqa deyarli hech bir amaldor e'tiborini tortadigan gap aytmas edi. Bu Mirziyoyevga ham tegishli edi. U 13 yil davomida Karimovning bosh vaziri bo'lgan, ammo faqat u vafot etganidan keyingina o'zini namoyon eta boshlagan. O'zbekistonning diplomatik doiralari esa o'ta ehtiyotkor, biroq Toshkent nuqtai nazaridan yangi geosiyosiy vaziyat yangicha yondashuvni talab qilayotgan bo'lishi mumkin. So'nggi 10 yil ichida Rossiyaning Ukrainadagi urushi yanada tajovuzkor retorika va o'zining Sovet va imperiya tarixini yanada qat'iyroq ta'kidlash bilan qo'shildi. 2015 yilda hozirgi lavozimiga kelgan Zaxarova ma'lum ma'noda bu tendensiyani aks ettiradi. Bundan tashqari, doimo ilgari Moskva nazorati ostida bo'lgan mamlakatlar va jamiyatlarni tanqid qilish va haqoratlashga tayyor bo'lib turgan ko'plab rus ekspertlari, jurnalistlari va qonunchilari bor. Bunday vaziyatlar Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbarlarini band qilib qo'yishi mumkin. Bu haqda O'zbekistonning qo'shnisi Qozog'istonda Oybek Smadiyarovdan so'rang. Zaxarovaning aralashuvidan so'ng to'g'ridan-to'g'ri diplomatik javob berishga ko'plab talablar paydo bo'ldi. Gazeta.uz nashri ta'lim bo'yicha ekspert Komil Jalilovning 26-sentyabrdagi so'zlaridan quyidagicha iqtibos keltiradi. Ehtimol o'zlarini hamon katta og'a yoki katta opa deb hisoblaydigan shimolliklarga O'zbekiston suveren davlat ekanligini va o'zbek maktablaridagi intizom masalasini o'zimiz hal qila olishimizni aytishimiz mumkindir. Moliyaviy tahlilchi Otabek Bakirov X tarmog'ida qaysi o'zbekistonlik amaldor Rossiyaga O'zbekiston maktablarida nima bo'layotgani O'zbekistonning ichki ishi deb ayta oladi deb so'radi. Oxir-oqibat shunday javob berildi deyish mumkin. BMT Bosh Assambleyasiga tashrif haqida ma'lumot berarkan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov 27 sentyabr kuni o'zining rasmiy Telegram kanalida BMT Bosh Assambleyasi doirasida Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokaralar o'tkazganini ma'lum qildi. Saidovning yozishicha, muzokaralar davomida ikki tomon o'zaro ishonchni mustahkamlash uchun davlatlarning bir-birining ichki ishlariga aralashmaslik tamoyiliga sodiq qolish muhimligini ta'kidladi. Biroq bunday bayonotlar satrlari orasini o'qiy oladiganlar uchun, oshkora aytilmaydigan narsalarni baland ovozda aytish uchun esa Alisher Qodirov bor.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Borganda bizga ruxsat bo'lmadi ko'rishga. Ayol kishiga ayolning yordami kerak edi. Men ona sifatida ularga yordam bera olmadim. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevdan men hamda BMTning inson huquqlarini himoya qilish bo'limidan qizimni oqlashda, ozodlikka chiqishda amaliy yordam ko'rishini so'rab qolaman.
Qashqadaryolik Mahkam Bozorova yangi tug'ilgan nabirasining taqdiridan xavotirda.
Birinchidan rak kasali, ikkinchidan surunkali kamqonlik, uchinchidan homiladorligi va uyda ikkita voyaga yetmagan bolasi borligiga hech kimni qiziqtirmadi.
Uning qizi Dildora Hakimova 3-chi farzandini oddiy tug'ruqxona emas, balki qamoqxonada dunyoga keltirdi. Mahkumaning 14 yoshli qizi va 12 yoshli o'g'li ham bor.
Bu Qashqadaryo viloyati tugul respublika mepda ham hech kim chora ko'rmaydi. Men shunga amin bo'ldim. Yolg'izgina siz bizga o'zingiz yordamga kelmasangiz, biz bugun nochor ahvoldamiz. Men aytib o'tishim mumkinki, Koson tumanida bunday murojaatlar soni nihoyatda ko'payib ketgan, lekin haligacha ijrosi ta'minlanmayapti.
Ijtimoiy tarmoqlarda tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan 40 yoshli ona shu yilning iyulida Qashqadaryo viloyat Koson tumani sudi tomonidan tovlamachilikda aybdor deb topilib, 6 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qilindi.
Ona, xo'p, ona aybdor ekan, bolani aybi nima? Ona bolani masalan kimdan so'rasangiz ham, qaysi rahbarga borsangiz ham, borsam ham ona bolaga ichi achishadi. Ona bolani unday qilmaslik kerak deyishadi. Lekin bu yerda sudyalar, ya'ni qozi bo'lar jim.
Mahkam Bozorovaning ozodlikka chiqishi ko'krak bezi saratoniga chalingan bloger qizi sentyabr oyining o'rtalarida farzandli bo'lgan.
Qizim Sibirda, Shayxaldagi Sibirda saqlanayotgan edi. Bir necha marotaba hushidan ketishlar, bir necha marotaba holsiz bo'lib yiqilib qolishlarga qaramasdan turmada saqlanardi. Keyin oxirida sud zalida hushidan ketib qolgandan keyin buni tez yordam bilan baribir Sibirga olib borib, keyin roddomga olib borishdi. Roddomda 3-4 kun davo muolajalari qilindi. Lekin bizga keyin bir kundan keyin men eshitdim. Keyin borganda bizga ruxsat bo'lmadi ko'rishga. Ayol kishiga ayolning yordami kerak edi. Men ona sifatida ularga yordam bera olmadim. Roddomda operatsiyaga tayyorlagandan keyin 9 sentyabrda operatsiya yo'li bilan kesirva yo'li bilan oldi bolani. Keyin 10 kundan ziyod saqlaydi. Onalar operatsiya bo'lsa, timbali buni rak kasali o'ziga chiqqan payti hozir qo'zg'agan hamma badanlar qaqshabdi. Unga ham ko'p qonlik, surunkali ham qonlik bilan kasallangan u qizim. 3 kunmi 4 kun roddomda saqlatdan keyin yana joyiga olib ketishdi. Dodvoyiga qaramasdan men boshim aylanyapti deyishiga qaramasdan olib ketishdi. Bizni bu yerda o'zbekligimiz qayerga ketadi? Onalarga bo'lgan hurmat qayerga ketadi? Inson omili degan gap so'zlar qayerga ketadi? Bilmay qoldim.
25 sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudida o'tgan apellyatsiya tartibidagi mahkama majlisida Dildora Hakimova va Kamalgan boshqa blogerlar ishi bo'yicha eshituv bo'ldi.
Endi ikkinchi instansiyada esa hozircha sudyalardan umid qilib turibmiz. Shaffof ko'rar, adil sudlovni amalga oshirar degan umid bizdan hali ketmadi.
Mahkam Bozorovaning aytishicha shifokorlar tug'ruqdan so'ng qizining ahvoli og'irlashgani zudlik bilan onkologiya shifoxonasiga yotqizilishi zarurligi bo'yicha xulosa bergan. Qamoqxona esa 14 sentyabr kuni yangi tug'ilgan chaqaloqni parvarishlash va uni saqlash uchun zarur sharoit yaratib bera olmasligi haqida xat ham chiqargan.
Yaqda qanday bo'ladi? Turli yuqumli kasalliklar bo'lishi mumkin erda zonada. Bir hali necha kunlikgina go'dakni taqdiri nima bo'ladi deb boruvdim. Avvalambor birinchi meni sud hali belgilanmaydi. Jabrlanuvchi tuzalsa belgilanadi deb menga uchrashib beringlar, men bolamning ahvolidan bir xabardor bo'layin deb devdim. Yo'q, uchrashuvga sizga ruxsat yo'q deb chiqarib yuborishdi. Keyin chiqib ketayotdim, yig'lab-yig'lab ketayotdim. Keyin orqamdan bir 15-20 metr uzoqlashdim sudxonadan. Orqamdan qorovul chiqib chaqirib oldi, qaytarib. Keyin men 28-chi sanaga uchrashuv oldim.
Qamoqxonada dunyoga kelgan Imona Mahkam Bozorovaning 14-chi nabirasi.
Men nevaramni shu Allohga iltijo qilishdan boshqa hech qanday choram qolmadi. Allohim o'z panohida asrasin, hech qanday kasallik yuqtirmasdan shu yerdan chiqib ketishini so'rab qolaman.
o'tgan hafta Human Rights Watch tashkiloti va O'zbekiston inson huquqlari forumi qamoqda ko'zi yorgan blogger Dildora Hakimova va uning chaqalog'i taqdiridan xavotir bildirdi. Inson huquqlar tashkilotlarining ta'kidlashicha, Hakimovaning sog'lig'i bilan bog'liq jiddiy xavotirlar bor. Dildora Hakimova qamoqda qolar ekan, u va uning yangi tug'ilgan chaqalog'iga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilishi ta'minlanmog'i kerak, deyiladi tashkilot bayonotida. O'zbekiston hukumati tanqidiy ovozlarni bostirish uchun faollarga nisbatan asossiz jinoyat ishi qo'zg'atdi, deydi Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha katta tadqiqotchisi Mira Ritman.
Very problematic when
endilikda ona va yangi tug'ilgan bolaning sog'lig'iga putur yetkazish orqali ular adolatsizlikni ochiq shafqatsizlikka aylantirishmoqda.
40 yoshli Dildora Hakimova maktabda o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritish bilan birga jamoatchilik vakili sifatida Qashqadaryo viloyati ta'lim tizimidagi korrupsiya va boshqa mahalliy muammolar yuzasidan muntazam ravishda o'z fikrlarini bildirib kelgan. Mahkam Bozorova qizining blogerlik faoliyati davomida viloyatdagi muammolarni yoritgani va aynan shu faoliyati uchun jazolanganini aytadi.
Qizim Hakimova Dildora Koson tumanidagi 12-chi maktabda ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlardi va u bilan birgalikda 1-2-3 yildan beri blogerlik qilar edi. O'zini blogerlik faoliyati davomida Koson tumanidagi har xil mavzuda uchragan xato va kamchiliklarni shu tarmoqlarda yoritib, haqiqatni yuzaga olib chiqib yurardi. Ana shu faoliyatida juda ko'p tazyiqlarga uchradi. Hattoki bir necha marotaba buni izidan ishlar qilishga, Koson prokuraturasi ish qilishga muvaffaq bo'ldi. Chunki shu yoritgan paytda xato va kamchiliklarni yoritgan paytdagi holatlarni yopish maqsadida ular ba'zi fermerlarni olib keladigan tergovchini huzurida qilib xonaga qamab turib ariza yozdirib oladi.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlarni ozodlikka chiqardi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'layotgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakilasiga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi. Eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi.
Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblovlar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda 10 ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023 yil dekabrida 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilganlar. Aksar blogerlar korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi. 2023 yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub yo'llagan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi. Ulardan biri Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy 5 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani sudi hukmi bilan qamoqdan ozod etildi. Ezgulik inson huquqlari tashkilotiga ko'ra 42 yashar Sattoriy blogerlik faoliyatini tugatganini tinchgina yashash va kelajakda IT sohasini egallash rejasi bilan tushuntirgan. Sattoriy O'zbekiston hukumatı ochiqlik siyosati davri deb iddao qiladigan Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddati chog'ida qamoqqa tashlangan blogerlardan biri edi. Xalqaro matbuot tashkilotlari oxirgi 2 yilda O'zbekistonda prezidentni ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilgani uchun qamoqqa olinganlar soni oshganini aytishadi. Bu modda Jinoyat kodeksiga 2020 yilda kiritilgan va 5 yillik qamoq jazosini o'z ichiga oladi. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston asossiz jinoiy ayblovlar bilan qamalgan har qanday faol yoki jurnalistni zudlik bilan ozod qilishi va so'z erkinligini ta'minlash bo'yicha majburiyatlarni qayta ko'rib chiqishi kerak. Shu yil iyulida O'zbekiston prezidenti administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonov blogerlarga qarshi jinoyat ishlari mamlakatning xalqaro so'z erkinligi reytingidagi o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatganini tan olgan. Ammo Allamjonov qamoqqa tashlangan blogerlarga nisbatan ilgari surilgan firibgarlik va boshqa jinoiy ayblovlarni savol ostiga olmagan. O'zbek rasmiylari blogger va tarmoq foydalanuvchilarining hokimiyatni tanqid qilgani uchun qamoqqa tashlanganini rad etib keladilar.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Germaniya Tolibondan qochgan afg'onlar uchun xavfsiz boshpana edi. Biroq hozirga kelib bu yerga qochib kelganlarning ko'pchiligi, jumladan Atifa Husayni, vatanlariga qaytarib yuborilishdan tashvishda. U Germaniya hukumati 2021-yilda Tolibon Afg'onistonda hokimiyatni bosib olgandan buyon ilk bor afg'onlarni mamlakatdan chiqarib yuborishi ortidan Berlinda o'tkazilayotgan norozilik namoyishiga qo'shilmoqda.
Afg'onistondan qochgan, Tolibon tomonidan qamoqqa tashlangan shaxs sifatida Germaniyada 28 nafar afg'onni deportatsiya qilganidan so'ng galdagi qurbon men bo'lishimdan qo'rqyapman. Tolibon meni yoki Afg'onistonda xavf ostida qolgan boshqalarni o'ldiradi. Tolibon bizni yashagani qo'ymaydi.
Husayni yozuvchi va faol. U 2022-yilda Shimoliy Afg'onistondagi Ona shahrida ayollar huquqlari uchun o'tkazilgan namoyishda ishtirok etgani sabab qamoqqa olingandi.
Men Afg'onistonda bo'lganman, norozilik bildirganman. Tolibon meni qamoqqa olgan, ko'z o'ngimda qo'rquv, o'lim hamda qiynoqlar sodir bo'lgan. Nafaqat men, balki ko'plab do'stlarim ham xuddi shunday holatlarni boshdan kechirgan. Huquqlari uchun norozilik bildirgan ko'plab do'stlarim qatl etilgan. Tolibon qamoqqa olgan ayollar zo'rlanmoqda.
Berlin markazida g'azab seziladi. Bu yerdagi ko'pchilik o'zlari, oilalari va kelajaklaridan xavotirda. Ularning aksariyati Tolibon boshqarayotgan Afg'onistonga qaytarilishidan qo'rqishmoqda, chunki u yerda ta'qib yoki hatto o'limga duchor bo'lishlari mumkin.
Germaniya hukumati so'nggi yillarda boshqa Yevropa ittifoqi davlatlariga nisbatan ko'proq afg'onlarni o'z hududiga qabul qilganini ma'lum qildi. Aprel oyidagi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda bu yerda 475 ming afg'onistonlik yashayotgan bo'lsa-da, amalda bu raqam ancha yuqori bo'lishi mumkin. Afg'onistonlik sobiq o'qituvchi Paymon Xurosoni ham norozilik namoyishiga qo'shilmoqda. U boshpana berish to'g'risidagi so'rovi rad etilgandan so'ng apellyatsiyani kutayotir.
Agar majbur bo'lmasa, hech kim o'z vatanini ixtiyoriy tark etmaydi. Hech kim Afg'onistondan tog'lar, daryolar va cho'kib ketish xavfi bo'lgan dengizlarni bosib o'tib kelib, Germaniya yoki boshqa mamlakatdan boshpana so'ramaydi. Inson bunday qiyinchiliklarni boshidan o'tkazib, o'limga qarshi kurashsa, demak, bu yerda qolish umidi bor. Ular ketishni xohlamaydi. Men uchun bu juda yurak ezadigan holat.
Germaniyaning ikki shahrida afg'on va suriyalik gumonlanuvchilar bilan bog'liq o'limga olib kelgan pichoqlash hodisalaridan so'ng avgust oyi oxirida deportatsiyalar ko'paydi. Mamlakatning sharqiy qismida immigratsiyaga qarshi bo'lgan Germaniya uchun muqobil partiyasi muvaffaqiyat qozongan mintaqaviy saylovlardan bir necha soat oldin ham deportatsiyalar bo'ldi. Germaniya kansleri Olaf Scholz 30 avgust kuni saylovoldi tashviqotida Konchilik muzeyida so'zga chiqib, deportatsiya qilingan barcha afg'onlar sudlangan jinoyatchilar ekanini ta'kidladi, biroq ularning jinoyatlari borasida batafsil ma'lumot bergani yo'q.
Men shaxsan jinoyatchilarni Afg'onistonga qaytarib yuborishimizni e'lon qildik. Bu jinoyatchilar deportatsiya qilinishi mumkinligini aniq ko'rsatadi va biz buni amalga oshirish yo'llarini izlaymiz.
Germaniya tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosiga yo'llagan bayonotida Afg'onistondagi siyosiy va inson huquqlariga doir vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotganini ma'lum qildi. Germaniya ichki ishlar vazirligi esa Afg'onistonga qaytarishlarni osonlashtirishning yangi yo'llarini muntazam o'rganib chiqayotganini ta'kidladi. Doktor Olima Olim Afg'onistonda qochqinlar ishlari bo'yicha vazir o'rinbosari bo'lgan. Hozirda u Germaniyaning eng yirik qochqinlarni qo'llab-quvvatlovchi tashkiloti bo'lmish Pro aslida faoliyat yuritadi.
Germaniya hukumati qarori noto'g'ri. Bu qadam BMTning 1951-yilgi qochqinlar maqomi to'g'risidagi konvensiyasiga zid. U inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasini ham buzadi. Barcha ushbu konvensiyalarda ta'kidlanishicha, agar shaxsga zarar yetkazilishi, jumladan qiynoqlarga duchor bo'lishi xavfi mavjud bo'lsa, uni boshqa mamlakatga chiqarib yuborish mumkin emas.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bolim za Ukraina, peremoga bude za nami.
29-sentyabr kuni O'zbekiston poytaxtining kichik bir go'shasida Ukraina bayroqlari ko'tarildi. Ukrainadagi urushda rasman neytrallik qilib kelayotgan o'zbekistonliklar Ukrainani dastakladilar. Gap O'zbekistonda o'tayotgan futzal bo'yicha 2024-yilgi jahon chempionati haqida bormoqda. Chempionatning chorak final bosqichida Ukraina Venesuela jamoasi ustidan ishonchli g'alaba qozonib, yarim finalga yo'l oldi. Bu ukrainalik futzalchilarni qo'llash uchun kelgan O'zbekistondagi etnik ukrainlar va Ukrainani kengroq ma'noda dastaklayotgan, ammo buni ko'rsatish imkoni bo'lmagan o'zbekistonliklar uchun ham aftidan Ukraina bilan birdamlikni namoyish etish uchun noyob imkon edi.
Assalomu alaykum. Biz bugun futbol tomosha qilgandik. Bugun Ukraina bilan Venesuela o'ynarkan. O'zim Ukrainaga hozir fanatlik qilaman. Chunki Ukraina ancha yaxshiroq o'ynaydi deb o'ylayman. Hozir biletlarni oldik, xudo xohlasa endi kirib tomosha qilamiz. Mancha yaxshi bo'ladi bugun.
Ukraina 2-oktyabr kuni yarim finalda Braziliyaga qarshi o'ynaydi. Humo arenaga yig'ilgan 3000 dan ziyod muxlisning kattagina qismi yana Ukrainaga muxlislik qilgani kuzatildi. Ukraina bayrog'ini ko'tarib olgan yoki bu bayroq aks etgan futbolkalarni kiyib olgan muxlislar orasida o'zbekistonlik ukrainlardan tashqari bu davlatni qo'llagan boshqa millat vakillari ham ko'pchilik bo'ldi. Bundan avval bu jamoa Afg'oniston jamoasi ustidan ham g'alaba qozongan va bu o'yinda ham tomoshabinlar orasida Ukrainani qo'llovchilar ko'pchilik edi. Ma'lumki, O'zbekiston rahbariyati Rossiyaning Ukrainaga bosqini borasida neytral pozitsiyada qolmoqda. Prezident Mirziyoyev hali bu urush borasida birorta bayonot bergani yo'q.
Ukraina, перемога!
Ammo Toshkentda o'tayotgan jahon chempionatidagi bu manzara mamlakatdagi futbol muxlislari hamda faollarning kattagina qatlami Ukrainani qo'llab-quvvatlayotganini ko'rsatadi. Rossiya bugun tongda Kiyevga dronlar bilan hujum qildi. Ukraina poytaxtida havo trevogasi 5 soatdan ziyod davom etdi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya harbiylari uchirgan 73 drondan 67-tasini va 3 raketadan birini urib tushirganini bildirgan. Kiyevga hujum qilgan barcha dronlar havo hujumidan mudofaa vositalari yordamida urib tushirildi deb yozdi mahalliy harbiy ma'muriyat rahbari Sergey Papko. Mulozimning aytishicha, ruslar shahid dronlarini qo'llagan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, shaharda hech kim jabrlanmagan, bino inshootlarga shikast yetmagan. qilgan. O'tgan sutkada Rossiya hujumlari natijasida Xerson viloyatida bir kishi o'lib, 12 kishi yaralandi. Rossiya harbiylari kritik infratuzilma obyekti, ma'muriy bino, viloyatdagi aholi yashaydigan dahalar, jumladan 18 ta xususiy uyga zarbalar berishgani aytilmoqda. Shuningdek, gaz quvuri, xo'jalik inshooti, garaj, avtobuslar va xususiy avtomashinalar zararlangan. Bu haqda Xerson viloyati ma'muriyati boshlig'i Aleksandr Prokudin Telegram orqali ma'lum qildi. Urushning navbatdagi kunida tomonlar jang maydonidagi vaziyat haqida hisobotlarini e'lon qildi. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan sutka mobaynida Xarkov va Donetsk viloyatlarida Ukraina qo'shinlari va texnikasiga zarba bergani hamda Ukrain qo'shinlarining oldinga siljishiga to'sqinlik qilganini ma'lum qildi. Vazirlik Lugansk'dagi bir aholi punkti nazorat ostiga olinganini da'vo qilgan. Mudofaa vazirligi hisobotida keltirilishicha, Kursk viloyatida to'qnashuvlar davom etmoqda. Ukraina ham shaxsiy tarkibi, ham texnikalarini yo'qotgan. Ayni vaqtda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotini e'lon qildi. Hisobotda bildirilishicha, Xarkov va boshqa yo'nalishlarda rus qo'shinlariga qarshi bir necha janglar bo'lib o'tgan. Shuningdek, Ukraina armiyasi Pokrovsk va Kurakhov yo'nalishlarida Rossiya hujumlarini qaytarish bilan birga Volgograd viloyatidagi o'q-dori omboriga zarba berdi, deyiladi bosh shtab bayonotida. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Belgrad tumanidagi Oktyabr posyolkasiga dron hujum qildi. O'zini o'zi mudofa qilish bo'linmasi askari halok bo'ldi. Gubernator Vyacheslav Gladkov Telegramda yozishicha, o'zini o'zi mudofa qilish bo'linmasi askari jangovar vazifani bajarish chog'ida halok bo'lgan. U og'ir yaralanib, Oktyabr tumani shifoxonasining qabul bo'limida vafot etgan aytilmoqda. Ukrainaga qarshi to'laqonli bosqin boshlanganidan beri Rossiyaning chegara hududlari muntazam ravishda dronlar va raketalar hujumiga uchramoqda. Ukrainaning Xarkov viloyati bilan chegaradosh Belgrad viloyatiga deyarli har kuni zarbalar berilyapti. 7 nashri jurnalistlari hisoblashicha, urush boshlanganidan buyon viloyatda kamida 243 nafar, butun Rossiya bo'yicha esa kamida 346 nafar tinch fuqaro halok bo'lgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda yahudiylar genotsidining 83 yilligiga bag'ishlangan xotira tadbirida qatnashdi. Nemis fashistlari 1941 yil 29-30 sentyabrda Kiyevdagi Babin Yar hududida 34 mingga yaqin yahudiylarni ommaviy qatl qilgan. Keyingi 2 yil ichida Babin Yarda yana minglab odamlar halok bo'ldi. Qurbonlar orasida lo'lilar, yahudiy bo'lmagan ukrainlar, polyaklar va ruslar ham bor bo'lgan. Biz bu voqeani nafaqat Ukrainada xotirlashimiz kerak, balki hammaga eslatishimiz kerak. Bu kabi dahshatli tarix takrorlanishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi, dedi Zelenskiy. Zelenskiy garchi diniy qarashlarini ochiq ko'rsatmasa-da, yahudiy millatiga mansub Ukrainaning birinchi prezidenti hisoblanadi. Uning bobosi oila a'zolarining aksariyati 2-chi jahon urushi paytida halok bo'lgan. Rossiya 2022 yil fevralda Ukrainaga maxsus harbiy operatsiya nomi ostida keng ko'lamli bosqinni boshlab, bundan maqsad Ukrainani denatsifikatsiya va demilitarizatsiya qilish ekanligini aytgan. Kiyev va uning g'arbdagi ittifoqchilari esa Rossiyani sababsiz Ukrainaga bostirib kirganlikda ayblagan. Daniya va Ukraina qurol yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzoladi. Ishlab chiqarish xarajatlari muzlatilgan Rossiya aktivlari hisobidan to'lanadi. Daniya mudofaa vazirligi saytida e'lon qilingan xabarnomaga ko'ra, investitsiyalar hajmi 600 million evroni tashkil qiladi. Ushbu mablag'lar Ukraina mudofaa korxonalarida qurol ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga sarflanadi. Ukrainaning ozodlik uchun kurashini mavjud barcha vositalar bilan qo'llab-quvvatlashda davom etayotganimiz juda muhim. Shu bois ham bugun Yevropa Ittifoqi va Daniya tomonidan ajratilajak 4.2 milliard kron mablag'dan qanday qilib eng samarali tarzda foydalanishimiz mumkinligi xususida umumiy kelishuvga erishganimizdan nihoyatda mamnunman, deya bayonot berdi Daniya mudofaa vaziri Troels Lund Poulsen investitsiyalar to'g'risidagi bitimga Ukraina mudofaa vaziri Rustam Umerov bilan birga imzo chekkanidan so'ng. Norvegiya hukumati Rossiya bilan chegarada devor qurish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Mamlakat adliya vaziri Emily Engermel shunday bayonot berdi, deya xabar qilmoqda NRK. Eslatib o'tamiz, qo'shni Finlandiya Rossiya bilan chegarada devor solishni allaqachon boshlab yuborgan. Norvegiya adliya vaziriga ko'ra, devor 198 kilometrli butun quruqlik chegarasi bo'ylab yoki uning bir qismida barpo qilinadi. Ushbu chegara devori nafaqat tip turuvchi omil sifatida xizmat qilishi mumkinligi, balki chegaraga odamlar yaqinlashayotganini datchiklar va texnologiyalar yordamida aniqlashi bilan ham diqqatga sazovor bo'ladi, dedi Norveg hukumati mulozimi. 2022 yil iyulda Finlandiya parlamenti Rossiya bilan chegarani devor bilan to'sish hamda favqulodda holatlarda 1300 kilometr uzunlikdagi chegarani boshpana so'rovchilar uchun yopib qo'yish imkonini beruvchi qonunni qabul qilgan edi. Fin hukumati devor qurilishini 2026 yil oxirlarida yakuniga yetkazishni rejalamoqda. Jens Stoltenberg NATO'dagi 10 yillik faoliyatidan keyin iste'foga chiqmoqda. Uning o'rnini Niderlandiya sobiq bosh vaziri Mark Rutte egallaydi. Stoltenberg 9-iyul kuni NATO rahbari sifatida o'zining oxirgi sammitini o'tkazdi. O'tgan yili NATO Ukraina mojarosi avj olgan pallada tajribali rahbarni ushlab qolish uchun Jens Stoltenberg bilan shartnomani yana 1 yilga uzaytirishga kelishib olgan edi. Stoltenberg vakolat muddati tugagandan so'ng Myunxen xavfsizlik konferensiyasi raisi lavozimini egallashi mumkinligi aytilmoqda. Norvegiya sobiq bosh vaziri Jens Stoltenberg 2014-yildan beri Transatlantik alyans rahbari sifatida ishlab keladi. Bu vaqt mobaynida uning vakolat muddati 3 marta uzaytirilgan. Stoltenberg rahbarlikka kelgach 2014-yildan beri tashkilot bir qator inqirozlarni boshdan kechirdi. Ulardan oxirgisi Ukraina mojarosi bo'lib, NATO a'zolari Ukrainani qo'llab-quvvatlash bilan birga u yerdagi urush to'g'ridan-to'g'ri NATO Rossiya qarama-qarshiligiga aylanib ketishining oldini olishga harakat qilmoqda.
Russia has attacked Ukraine. This is a brutal act of war.
Rossiya Ukrainaga hujum qildi. Bu shafqatsiz urush harakati. Bizning xayolimiz Ukrainaning jasur xalqi bilan. Afsuski, Rossiyani urushdan tiyilishiga qaratilgan barcha chaqiriqlar va tinimsiz sa'y-harakatlarga qaramay, biz bir necha oylar davomida ogohlantirgan voqelik amalga oshdi. Qit'amizdagi tinchlikni diplomatik yo'l bilan qaytarish yo'llarini izlayapmiz.
We now have war in Europe on a scale and of a type we thought belonged to history.
Sobiq mudofaa va tashqi ishlar vazirining o'g'li Jens Stoltenberg Rossiya bilan Arktikadagi dengiz chegaralari bo'yicha 40 yillik kelishmovchilikka barham bergan kelishuvga erishgan. U 1990-yillarda Norvegiya moliya va savdo vaziri lavozimlarida ishlagan. Mazkur faoliyati davomida Norvegiya neft zaxiralarini qora kunga yig'ib qo'yishi kerak degan tashabbuslarni ilgari surgan. Jahon moliyaviy inqirozi paytida jamg'arilgan naqd pullarni mamlakatni inqirozdan chiqarish uchun yo'naltirishda bosh-qosh bo'lgan. Norvegiyadan tashqarida ko'pchilik uni 2011-yilgi tartibsizliklar paytida o'z xalqini tinchlantirgan shaxs sifatida eslaydi. O'shanda o'ta o'ng qanotchi Anders Bering Breivik leyboristlarning immigratsiyani qo'llab-quvvatlovchi qarordan keyin 77 kishini, asosan o'smirlarni o'ldirgan edi. Buning ortidan mamlakatda avj olgan norozilik namoyishlaridan keyin Stoltenberg odamlarni g'azab va nafratga berilmaslikka chaqiradi. Rossiyada migrantlar taksi xizmatidan yoppasiga bo'shamoqda. Buni muhojirlarning o'zlari ham, taksi shirkatlari ham tasdiqlayapti. Asosiy sabab butun Rossiya bo'ylab migratsiya qonunchiligi kuchaytirilgani va chet elliklarning mamlakatga kirishi cheklab qo'yilganidir. Ustiga ustak hukumat yo'lovchi tashish sohasining o'zida ham qo'shimcha cheklovlar joriy qilmoqda. Allaqachon Rossiyaning 19 regionida migrantlarning taksida ishlashi taqiqlab qo'yildi. Sentyabrdan boshlab esa taksi haydovchilari yo'lovchilar uchun ham sug'urta polisi sotib olishga majbur bo'lishmoqda. Moskvada taksichilik qiladigan qirg'izistonlik Ali so'nggi paytlarda ishi tobora ko'p tashvish keltirayotganini, yangi qoidalar esa qariyb butun daromadini yeb qo'yayotganini tan oladi.
Ilgari taksi xizmatida haydovchi migrantlar juda ko'p edi. Asosiy sabab ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq muammo. Ko'pchilik soxta registratsiya bilan qo'lga tushib, deportatsiya bo'ldi. Odamlar o'z ixtiyori bilan taksichilikni tashlab ketyapti. Men ham bir oylar ichida Rossiyadan ketmoqchiman.
По собственному желанию.
Yandex taksi servisi prognoziga ko'ra, taqiq va cheklovlar tufayli yil oxiriga borib Rossiyada taksi haydovchilari tanqisligi 130 ming kishiga yetadi. Kadrlar tanqisligi ortidan taksi xizmatida yo'lovchi tashish narxi sezilarli darajada qimmatlashishi kutilmoqda. Moskvadagi Krokus City Hall konsert zalida sodir bo'lgan teraktdan so'ng Rossiyada migrantlarga bosim keskin kuchaydi. 2024-yilning 7 oyi mobaynida mamlakatdan 100 ming nafarga yaqin chet el fuqarosi badarg'a qilindiki, bu o'tgan yilning shu davriga oid ko'rsatkichdan qariyb 2 baravar ko'pdir.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Salibay Qirg'izbayevich, это с нами. За это мы гордимся.
За Салибай.
Поздравляю.
Наш опор, это наш человек. Опор наш.
Дай Бог здоровья.
Uyida mehmon bo'lib, qo'lidan zarbof to'nlarni kiyib, Salimboyevachani ko'klarga ko'tarib maqtayotgan sobiq qirg'iz deputatlari. Oradan 6 yil o'tib, shu bazimdagi video sabab hibsga olinishidan bexabar siyosatchilarning kayfi cho'q. Bu uchrashuv 2018-yilda bo'lgan. O'shanda Salim Abduvaliyev O'zbekistonda ham ko'tar-ko'tar bo'la boshlagan edi. Bunga qadar Islom Karimov hokimiyati paytida qariyb 30 yil pana pasqamda yurgan ko'cha, xususan Salimboy 2016-yil Mirziyoyev hokimiyatga kelgach ochiqqa chiqqandi. Ko'p o'tmay O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi o'rinbosari sifatida Mirziyoyev qo'lidan davlat mukofotini ham olgandi.
Yuragim ham o'rmoqligi mana shu abiyazi mana shu podshoyimizga, prezidentimizga.
Nimaga?
Oldingi podshalarga tuhmat qilib 20 yil, 30 yil qabiman deb yurishgan, umrimni yarimdan ko'p qochib o'tib ketgan, o'qilib, men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib meni olib qo'ygan odamlar. Men o'rmoqligi bilan xizmat qilaman.
O'sha yillari Salimboyni Toshkentga kelib ketayotgan oliy martabali mehmonlarni saroy monand uyida kutib olib kuzatuvchi mezbonga aylandi deb ta'riflashardi. Internet tarmog'idagi qilgan chiqishlardan birida Salim Abduvaliyevning o'zi ham bu mezbonlikni O'zbekiston hukumatining yuqori bo'g'inida o'tirganlar so'roviga binoan qilayotganiga ishora berib o'tgan.
Сегодня другого достойного человека нет, нечем заменить, близко нету еще, близко, понимаете, я вам чего? Нечего еще думать, что-то, какие-то там, кто-то претендент, что-то там, невозможно, пока мы живы, здоровы будем, никто не подойдет сюда.
Oradan qariyb 7 yil o'tib, uning uyida mehmon bo'lgan oliy martabali qirg'izistonliklar o'z yurtida bir chekkadan tergovga tortilmoqda.
O'zbekiston Respublikasining jarayoni qilmishdi to'qqizinchi boshchisi Salim Abduvaliyevning tushgan surati bo'yicha amnistiyasini qo'llovchi guruhga kelib,
"Я раскаиваюсь о том, что посещал мероприятие, которое проводил криминальный авторитет Салимбай."
Salim Abduvaliyevning o'zi ham qariyb 10 oydirki O'zbekistonda panjara ortida. Toshkent shahar sudi shu yilning 19 martida Abduvaliyev 6 yilga qamalganini bildirgan. Jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilangan. Ozodlik manbalariga ko'ra Abduvaliyev davlat xavfsizligi xizmati tergov hibsxonasida saqlanmoqda. 2 hafta muqaddam esa advokati uni Sangorod O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qoshidagi shifoxona qamoqxonaga borib ko'rgani aytilmoqda.
Yurak ishemik xastaligi xuruji sabab uni Sangorodga olib borishgan. Advokati u bilan o'sha yerda uchrashdi, lekin ahvoli haqida to'liq ma'lumot bermadi. Sog'lig'idan hayotiga xavf yo'q deb bilaman.
Shu yilning 11-avgustida uning panjara ortida vafot etgani haqidagi bir ma'lumot YouTube tarmog'ida paydo bo'lgandi. Bu xabarni rad etgan Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Shohruh Qiyosov Abduvaliyevning ahvoli qanday ekani va qayerda saqlanayotganiga oydinlik kiritmadi.
Ma'lumotlar yo'q va izgul jamiyatda hozirgacha o'shin jinoiy jazolarni ijro etish tizimidagi koloniyalarga yuborilgani haqida ham ma'lumot yo'q. Lekin yaqinda ismi sir qolishini xohlagan birikta advokatlar demak u kishini shu amnistiyaga tushmagan haqida gapirishdi. Hozir o'sha qirg'iz matbuotining ham tilida o'sha ko'p gapirilayotgan masalalardan bittasi Salim Abduvaliyev masalasi, ular xalqaro qidiruvlar e'lon qildi. Lekin negadir shu paytgacha O'zbekiston tomonidan u kishini taqdiri bo'yicha, salomatligi bo'yicha va keyingi voqealar rivoji bo'yicha birorta ma'lumot tarqatilgani yo'q.
Ammo Abduvaliyevning yaqinlaridan biri anonim ravishda Ozodlik bilan suhbatlashdi va Salimboyning go'yoki o'g'li bilan ko'rishib turganini aytdi.
Yaqinda o'g'li Jasur borib ko'rib keldi. Ahvoli yaxshi dedi. Ozib ketgan deyapti. Nimaga uni koloniyaga olishmayotganini bilmadim lekin. Qayerdaligini ham hech kimga aytishmaydi. Sir saqlashyapti.
Salim Abduvaliyev qo'lga olingani haqida 2023-yilning 5-dekabrda xabar qilingan. U jinoyat kodeksining 248-moddasi 1-qismi, o'qotar qurolni noqonuniy saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda ushlangan edi. Tergov jarayonida unga nisbatan jinoyat kodeksining 246-moddasi, kontrabanda aybi ham qo'yilgani, biroq muddati o'tib ketgani bois javobgarlikdan ozod qilingani rasman ma'lum qilindi. Abduvaliyevga kontrabanda aybi nima asosda, qaysi harakatlari uchun qo'yilgani jamoatchilikka ochiqlanmadi.
Bu O'zbekistonning kriminaldik avtoriteti deb ochiqlab aytishimiz kerak. Kriminaldik avtoritetni.
Ammo avgust oyida qo'shni Qirg'izistonda Abduvaliyevga nisbatan e'lon qilingan ayblovda boshqa jinoyatlar safida kontrabanda ham tilga olinmoqda.
Umumiy qoida bo'yicha shaxsni jinoiy javobgarlikka tortilishib, boshqa davlatda sodir qilgan jinoyat uchun jinoiy javobgarlikka tortilish ikki xil yo'l bilan amalga oshirilishi mumkin. Birinchisi, shaxsni bir davlatdan bizning holatda O'zbekistondan Qirg'izistonga ekstraditsiya qilish yo'li bilan Qirg'izistonda sudlanadi bu holatda. Jinoiy javobgarlikka tortish mumkin yoki bo'lmasam Qirg'izistondagi O'zbekiston Respublikasiga nisbatan bo'lgan, O'zbekiston Respublikasi fuqarosiga nisbatan bo'lgan jinoyat ishini Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tkazish yo'li bilan, bunda O'zbekiston xalqaro majburiyatlar doirasida shaxsni tegishli tartibda jinoiy javobgarlikka tortish majburiyatini oladi. Lekin har qanday holatda ham Qirg'iziston Respublikasida jinoyat deb topilgan qilmish O'zbekiston Respublikasida ham jinoyat deb topilishi kerak. Bizning holatda O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligida jinoiy guruhlar yoki jinoiy uyushmalarni moliyalashtirish uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilmagan. Hatto Salimboy Abduvaliyevga nisbatan jinoyat ishini O'zbekiston Respublikasiga o'tkazilgan taqdirda ham O'zbekiston Respublikasi uni jinoiy javobgarlikka tortolmaydi. Chunki bunday qilmish jinoyat emas.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 5-avgust kuni bergan bayonotida Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi Abduvaliyev ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani va bu ish doirasida xalqaro qidiruvga berilgani aytildi.
Abduvaliyev O'zbekiston Respublikasi hududida jinoiy tuzumlarga rahbarlik qilgan, shuningdek MDH davlatlarida bevosita ta'sirga ega bo'lib, giyohvandlik vositalarini Yevropa davlatlariga olib o'tish bo'yicha noqonuniy kanallarni tashkil etgan holda qonundagi o'g'ri deb atalmish Asambek bilan aloqa o'rnatib, tizimli ravishda moddiy yordam ko'rsatgan. Bundan tashqari uning Qirg'iziston, shuningdek Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi boshqa nufuzli kriminal avtoritetlar qatorida jinoyat olamining yetakchisiga aylanishga yordam bergan va hissa qo'shgan.
Kolya Qirg'iz laqabi bilan tanilgan qonundagi o'g'ri Qamchi Qo'lboyev o'tgan yilning 4-oktyabrida Qirg'izistonda Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan amaliyot paytida o'ldirilgan edi. Qirg'iziston xavfsizlik qo'mitasi Qo'lboyevning Salim Abduvaliyev tadbirlarida qatnashgani ularning aloqasi mustahkam bo'lganini ko'rsatadi deb hisoblamoqda. Qo'mita bayonotiga Abduvaliyev va Qo'lboyev birga tushgan surat hamda videolardan iborat rolik ham ilova qilindi.
Aqcha tashishat o'zgacha vaqtda bayog'i
Avvaliga pul tashish sxemasi ularni bog'lab turgandi. Ayniqsa O'zbekistonda dollar va yevro kabi valyutalarni almashtirish cheklangan hamda pul almashtirish qora bozorlari bo'lgan paytlarda. Ya'ni qora pullar deyiladigan naqd pulni tashishgan. Salimboy va Qamchi Qo'lboyev odamlari bu sxemani yaratishgan va O'zbekistondan pul chiqargan, kiritgan biznesmenlarni himoya qilishgan.
O'shalar qo'shishlari jasab yurishgan. Buldi bu kanal davlat bo'lsa var.
Amelia. Amelia.
Ammo Qirg'izistonda shu kunga qadar Salim Abduvaliyev bilan aloqador ko'rilgan 10ga yaqin taniqli shaxs so'roqqa tortildi, hibsga olindi yoxud ishdan bo'shatildi. So'nggilardan biri Ayu Holding kompaniyasi sobiq prezidenti Baxtibek Umrakunov. Qirg'iziston Davlat xavfsizlik qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, Umrakunov o'tgan yil oktyabrda o'ldirilgan Qamchi Asambek, Qamchi Qo'lboyev yetakchilik qilgan uyushgan jinoyatchi guruhni moliyalashtirishda ayblanmoqda.
Я раскаиваюсь о том, что посещал мероприятие, которое проводил криминальный авторитет Салимбай Байвача в городе Ташкент. Республики Узбекистан и пытался выстроить отношения с представителями криминалитета.
Qirg'iz tomoni tergoviga ko'ra, Umrakunov Salim Abduvaliyevdan O'zbekistonda biznes yuritish uchun himoya istagan. Bu rasmiy xabarga Umrakunovning Salim Abduvaliyev bilan birga tushgan suratlar ham ilova qilindi. Sal avval Jo'g'orqi Kenes sobiq deputati Salaydin Aydarov va O'sh shahrida tanilgan tadbirkor Jalil Atambayev ham ishlangandi. Jalil Atambayev O'shda tanilgan ishbilarmon, bir qator restoran, kafe, ko'p qavatli uylarning egasi sifatida tanilgan.
Salimbay aka, который поддерживает нашего президента Сооронбайжиевича.
2016 yilgacha ichki ishlar tizimida rahbar lavozimida ishlagan iste'fodagi militsiya polkovnigi. So'nggi yillarda uning biznesini O'zbekistonga ko'chirgani haqida norasmiy ma'lumotlar paydo bo'lgandi. Bu ikkisining ham 2018 yilda Salimboy bilan birga tushgan suratlari internet nashrlarida tarqalgan.
Qadir Jengo deganga
tanimaydi-kami?
Tanimaysizmi? O'kul balasi deb qo'ysizmi?
Bilmaydi-kami?
Siz militsiyaning polkovnigisiz-da, to'g'rimi?
Bilmaydi-kami uni?
Qirg'iziston xavfsizlik qo'mitasi 12-avgustdagi bayonotida Atambayev katta miqdordagi pul mablag'larini noqonuniy yo'llar bilan qo'lga kiritgan hamda biznesini kengaytirish uchun O'zbek kriminal avtoriteti Salim Abduvaliyev bilan yaqin aloqada bo'lgan deyiladi.
Salim bay aka, который поддерживает нашего президента Сооронбайжиевича. Всё, это всё.
Qirg'izistonlik sobiq deputat Salayddin Aydarov esa ayblovga ko'ra Abduvaliyevning noqonuniy xatti-harakatlari va uning qonundagi o'g'ri Qamchi Qo'lbayev bilan yaqin aloqalardan xabardor bo'la turib, Abduvaliyevga izzat-hurmat ko'rsatgan. Shuningdek, tergovga ko'ra Abduvaliyev o'z navbatida O'zbekiston hududida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun unga homiylik qilgani aytiladi.
Men Aydarov Turg'azi Abdurayevich
Salayddin Aydarovning akasi Qirg'iziston parlamentining yana bir sobiq deputati Nurgazi Aydarov ham qidiruvga berilgan. Yaqinda ishdan ketgan Qirg'iziston kurash federatsiyasi prezidenti Melis Turganbayev Qirg'izistonda Salim Abduvaliyevga ochilgan jinoyat ishi doirasida vazifasidan ozod qilingani aytilmoqda. Turganbayev 1986-yildan beri Qirg'iziston ichki ishlar tizimida ishlab kelgan. General-mayor unvonidagi ta'sir doirasi kuchli bo'lgan sobiq mulozimlardan biri hisoblanadi.
Назаров Арзубек Булетович.
Короткая встреча с Салимой.
В 23-м году
2023-yil Toshkentda bo'lgan chempionatda Salimboy meni va Olimpiya o'yinlari guruhini o'z uyiga mehmonga chaqirdi. Biz u yerda tushlik qildik va tarqaldik.
Мы там пообедали и разошлись.
Bundan tashqari, Qirg'izistonda tanilgan o'zbek boksyori Arzubek Nazarov ham so'roqqa chaqirilgani bildirildi.
Davlatimiz siyosatini to'liq qo'llab-quvvatlayman. Salimboy bilan hech qachon aloqada bo'lmaganman.
Hech qachon kriminallik avtoritetlardan bizning qaysil bir prezident bo'lsa dag'in, hech qachon bar batalgan emas.
Qirg'izistonda birinchilardan bo'lib Abduvaliyevga aloqadorlikda ayblangan deputat Emil Jamgirchiyev esa katta shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Tergovga chaqiruv qog'ozini to'g'ri parlament binosiga olib borishganida deputat jonini xatarga qo'yib, ikkinchi qavatdan sakrab qochgandi. Jamgirchiyev go'yoki Salim Abduvaliyevdan yordam olish uchun O'zbekistonga noqonuniy o'tishda ayblangandi. O'shanda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev, Jo'g'orqi kengash deputati Emil Jamgirchiyev Salimboy dan bizni yo'q qilishda yordam so'ragan deb bayonot bergan. Tashiyevga ko'ra Salimboy buni tasdiqlagan.
Jamg'irchiyevdan Salimboy Abduvaliyevga yozgan xati. Qancha baraqdan turadi? Bunda bir pashti 10 baraqdan turadi. O'z qo'li bilan yozgan xati.
Menda Jamgirchiyevning Salim Abduvaliyevga yozgan 10 varaqli xati bor. Xatda kriminal avtoritetdan Tashiyevni javobgarlikka tortishda yordam so'raydi. Salimboy unga o'z avtoriteti Qirg'izistonda o'tmasligini aytgan.
Yordam so'ragan. Biroq men dedi Qirg'izistonga kelgish olmayman deb aytgan dedi.
Ayni paytda O'zbekiston tomon o'z fuqarosi, qo'lga olinguniga qadar O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti bo'lgan Salim Abduvaliyevga nisbatan qo'shni davlatda ilgari surilgan ayblovlarga hech bir shaklda munosabat bildirgani yo'q. Agar Qirg'iziston tomonidagi tergovda Abduvaliyevga qo'yilgan ayblovlar o'z isbotini topsa, u holda nima bo'ladi degan savol hozir kun tartibida turibdi.
Hozirga kelib uning qonundagi o'g'ri Qamchi Qo'lbayev bilan yaqin aloqalari bo'lgani rasman ma'lum bo'ldi. Garchi Salimboy bu davlatdagi siyosatga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatmagan bo'lsa-da, Qo'lbayev orqali uning ta'siri bo'lgan. Qo'lbayev esa ko'pchilikka ta'sir o'tkazgani ma'lum. Ko'pchilik uning qarshisida bo'yin ekkan. Ko'pchilikni esa foydasini bo'lishishga majbur qilgan. O'z navbatida Salimboy ham Qo'lbayev bilan yaqin munosabatlari bois biznes va iqtisodiy yo'li orqali siyosatga ham ta'sir ko'rsatgan.
Abduvaliyev ayni paytda o'z yurtida sodir etgan deb topilgan jinoyat uchun 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Bu jazo muddati bitgach, u qo'shni davlatga berilishi mumkin. Biroq O'zbekiston o'z fuqarosini qo'shnisiga beradimi yo'qmi, bu ham noma'lum. Ammo O'zbekiston hokimiyatiga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, Abduvaliyev masalasi ikki davlat rahbari darajasida muhokama qilingan.
Ikkala davlat rahbari darajasida gaplashilganidan xabarim bor. Shundan keyin O'zbekistonda reydlar bo'ldi. Abduvaliyevdan tashqari boshqa kriminallar ham ushlandi. Lekin aynan Salimboy masalasida ikki tomon do'stona kelishib ish ko'rishyapti. Ya'ni Salimboy qamoqda, istalgan vaqtida Qirg'iz tomoni kelib so'roq qilishiga sharoit yaratilgan. Buni ularning maxsus xizmati raisi ham aytdi.
O'tgan yili huquq-tartibot idoralari rasman dolzarb 40 kunlik nomi berilgan reydlar davomida xalq tilida ko'cha deb tilga olinadigan jinoyat olamining o'nlab yirik vakilini qo'lga oldi. Ozodlik manbasiga ko'ra 2023-yilning noyabr-dekabr oylarida O'zbekistonda bo'lgan reydlarga go'yoki Qirg'iz maxsus xizmatlarida paydo bo'lgan mana shu jiddiy ayblov turtki bo'lgan. Salim Abduvaliyev esa qo'shni Qirg'izistonda jazoga tortilmasligi uchun O'zbekistonda yengil ayblov bilan qamoqqa tashlangan deya iddao qilmoqda bu manba. Bu ishonchga turtki bo'lgan boshqa qator faktorlar tilga olinmoqda. Jumladan, Salim Abduvaliyevning har doim hukmron elita bilan juda yaqin aloqada bo'lib kelgani va hatto shu kunda O'zbekistonda ishlab turgan kuch ishlatar idoralaridagi rahbar kadrlarning ishga kelishida uning qo'li borligiga oid jiddiy iddaolar bor.
Я забочусь за них, вот поэтому меня там очень любит и уважает.
Bunday iddaolar 2004-2007 yillarda AQShning O'zbekistondagi elchisi bo'lib ishlagan Jon Purnellning WikiLeaks saytiga sizdirilgan diplomatik yozishmalarida ham aks etgan. WikiLeaks chop etgan yozishmalarda O'zbekistonda katta ta'sirga ega mafiya boshlig'i sifatida ta'riflangan Abduvaliyevning hukumat mulozimlari bilan yaqin aloqalari, xususan davlat lavozimlari va hukumat shartnomalarini sotishda, xizmat haqqi evaziga vositachilik qilish haqida so'z boradi.
Salim davlat lavozimlariga tayinlov bo'yicha shaxsiy tarkib bo'yicha ichki ishlar vazirining o'rinbosari Tursunxon Xudoybergenov bilan yaqindan ishlaydi. Salim lavozimlarining narxini Xudoybergenov bilan kelishadi. Keyin o'z ulushini qo'shadi va qimmatroq narxga sotadi.
WikiLeaks 2006 yilda tilga olingan bu ma'lumotlar boshqa manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Bu ma'lumotlarga hech qachon munosabat bildirmagan Tursunxon Xudoybergenov ayni paytda O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat maslahatchisidir.
Men bu insonni juda ham yaxshi bilaman. Bu insonning qo'li qonga bulanib yoki boshqa narsa qilgan narsasini men eshitmaganman, bilmayman.
Kablogrammalarda davlat lavozimlarini kriminal shaxslar vositasida sotish jarayonida ishtirok etgani aytilgan sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov ham hanuz vazirlikda. U ichki ishlar vazirining maslahatchisi. U maslahatchi sifatida qilgan chiqishlaridan birida Salim Abduvaliyevni oshkora maqtagan ham edi.
Shuning uchun kim nima desa, u odamni gapiraveradi, bular jinoyatchi bo'lgan ko'chani bolasi. Kim ko'chani bolasi bo'lmaydi. Maktabdan keyin ko'chada yurasiz. Yigitchilikda ba'zi bir bilan urushadi, so'kishadi, sport bilan shug'ullanasiz. Lekin jinoyat botqog'iga botib ketmaslik. U sabzen boshqa narsa, umuman boshqa narsa bu.
Shu kunlarda Toshkent shahrida dolzarb 40 kunlik tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.